në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 6 dhjetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. OSBE-ja do të ketë rol të theksuar në Kosovë, por zyrtarët e qeverisë thonë se neutraliteti ndaj statusit tash është i paaplikueshëm në Kosovë. Pensionistët e Kosovës nuk janë të kënaqur me planet për rritjen e pensioneve në Kosovë për 10%. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se e kanë kryer një test të suksesshëm të mburojës antiraketore. E përditshmja Washington Post në artikullin me titull Blofi i Zotit Putin trajton raportet e ardhshme të administratës Obama me Rusin. Presidenti Bush i dërgoi ngushëllime për vdekjen e patriarkut të kishës ortodokse ruse Aleksei i Dytë. Në Arabin Saudite filloi haxhilëku i besimtarve musliman. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Departamenti i Mbrojtjes njoftoi se Shtetet e Bashkuara e kanë kryer edhe një test të suksesshëm të mburojes antiraketore kundër raketave balistike me rreze të gjatë veprimi. Zyrtarët të thanë se testimi u krye dje, kur një raketë e lëshuar nga Alaska u goditë në lartësi prej 200 kilometrash mbi oqeanin paqësor nga një interceptor i lëshuar nga një bazë ajrore në Kaliforni. Kreu i Agjencisë së Mbrojtjes Raketore Amerikane, generali Patrick O'Reilly, e karakterizoi testin si sukses, duke e quajtur më të madhin dhe më kompleksin të këtij lloji që kanë kryer Shtetet e Bashkuara. Përsëri Washington. Raportohet se 5 pjesëtarë të kompanisë për siguri Blackwater, që punonte për Shtetet e Bashkuara, janë dënuar nga një gjykatë në Washington, lidhur me incidentin me të shtëna në Bagdad, nga i cili janë vrarë 17 irakian vitin e kaluar në Bagdad. Autoritetet e Irakut i patën akuzuar pjesëtarët e kompanisë së sigurimit Blackwater për vrasjen e 17 civilëve dhe plagosin afro 30 të tjerëve në shtator të vitit 2007. Kompania Blackwater ka thënë se erojat e saj po e mbronin konvojin diplomatik të Shteteve të Bashkuara, kur ata ishin sulmuar nga kryengritësit e armatosur dhe ishin përgjigjur me zjarr në vetëmbrojtje. Mumbai. Policia indisë tha se ka arrestuar dy vetë, që dyshojnë se i kanë furnizuar me karta celulari personat armatosur në sulmet në Mumbai. Një zyrtar i policisë në qytetin lindor Kalkuta tha se njëri nga të arrestuarit është nga pjesa indiane e Kashmirit. New Delhi ka akuzuar militantët islamist nga Pakistani fqinje për sulmet në të cilat u vranë më se 170 vetë. Kabul. Tre ushtarë të Kanadas janë vrarë nga një bombë në Afganistan, duke e çuar në 100 numrin e ushtarëve kanadez të vrarë në Afganistan, që kur ky vend i dërgoi trupat e saj 7 vjet më parë. Zyrtarët thanë se tre ushtarët u vranë kur automjeti i tyre u godit nga një bombë vendosur pranë rrugës në provincën jugore Kandahar. Misioni Kanadas në Afganistan pritet të përfundojë në vitin 2011. Peshawar. Ka rritur në së paku 27 bilanci të vdekurve nga një shpërthim në qytetin Peshawar në Pakistan. Shpërthimi atomjetit bombë ndodhi të premten pasdite në tregun e këtij qyteti, i cili ndodhet në afërsi të kufirit me Afganistanin. Njoftohet se 10 persona janë plagosur. Qyteti Panamas. Një luftanie ruse ka hyrë në kanalin e Panamas, i cili e lidh oqeanin paqësor me atë atlantik, për të parën herë që nga lufta e dytë botërore. Ania admirali Chabanenko arriti në kanal të premten, pasi më herët mori pjesë në stërvitjet e përbashkëta detare me marinën e Venezuelës. Kjo është hera parë që një luftanie ruse kalon kanalin prej vitit e 1944, kur Rusia dhe Shtetet e Bashkuara ishin aleat kundër koalicionit nazist. Mosk, Washington. Besimtarët ortodoks në Rusi po vazhdojnë të bëjnë derime patriarkut Aleksei i Dytë, i cili vdesh që dje në moshën në 79 vjeçare, pasi për afro 2 dekada e ka udhëhequr kishën më të madhe ortodokse në botë. Po ashtu në mbar Rusinë dhe jashtë saj, po mbahen ceremoni për kujtimi, ndërsa sinodi i shejtë i kishës ortodokse ruse pritet që të takohet për ta zgjedhur patriarkun e përkohshëm. Presidenti amerikan George Bush ka shprehur ngushëllimet e tij për popullin e Rusisë dhe për pjesëtarët e kishës ortodokse ruse për vdekjen e patriarkut Aleksei i Dytë. Planifikohet që varrimi të ndjerit Aleksei i Dytë të bëhet të martën. Mekka. Në Arabin Saudite ka filluar haxhilëku i besimtarve musliman. autoritetet saudite thonë se kanë angazhuar rreth 100.000 vet që kujdesen për sigurinë edhe rendin. Rreth 2 milion musliman nga mbar bota pritet të marrin pjesë në haxhillëkun e Sivjem, i cili zgjat 5 ditë. Haxhi është një nga 5 shtyllat e islamit, ndërsa Kurani thot se të gjithë muslimanet janë të obliguar të kryen së paku një herë gjatë jetës, nëse janë të aftë fizikisht dhe nëse kanë mundësi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë pritet që të ketë një rol të theksuar pas rikonfigurimit të pranisë ndërkombëtare civile në Kosovë. Por OSBE-a mban qëndrim neutral ndaj statusit të Kosovës. Zyrtarë të qeverisë thonë se OSBE-a ka rol në Kosovë, por neutralitetin ndaj statusit tash është i paaplikueshëm në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Sipas zyrtarëve të OSBE-s, ky mision pritet të luajë një rol më të rëndësishëm në ndërtimin dhe monitorimin e institucioneve të Kosovës, si dhe në mbështetjen e komuniteteve pakic në Kosovë. Zëdhënësi e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Eli Flen sqaron mandatin e ardhshëm të këtij misioni.
We of course see that UNMIK is reducing its staff and reconfiguring its.
Ne shohim se UNMIK-u po redukton stafin e vet gjatë rikonfigurimit. Kjo çart nënkupton se ne do të duhet të forcojmë rolin sidomos në aspektin e të drejtave të komuniteteve, por kjo nuk do të thotë se ne do të marrim rolin ekzekutiv që ka pasur UNMIK-u. Pra ne nuk kemi dhe as në të ardhmen nuk do të kemi fuqi ekzekutive. Ne kemi parë që UNMIK-u do të reduktojë stafin e vet në teren dhe pasi që ne do të mbesim i vetmi aktor civil në Kosovë, ne duhet të marrim një rol më të madh për të kontrolluar zbatimin e të drejtave të komuniteteve, u shpreh Flen. Ditë më parë, zyrtar shtetror të Serbisë kishin kritikuar misionin e OSBE-s në Kosovë për mos përmbushjen e mandatit të vet, duke kërkuar që ky mision të mos devijojë nga neutraliteti qarshi statusit të Kosovës. OSBE-a në Kosovë hedh poshtë këto kritika, duke thënë se një gjë e tillë nuk ka arritur zyrtarisht në adresë të misionit. Zëdhënësia e këtij misioni, Eli Flen, thekson se OSBE ka vepruar plotësisht në përputhje me mandatin që ka në Kosovë.
We have had no criticism from Belgrade.
Nuk kemi pasur kritika nga Beogradi për mos implementimin e mandatit ton. Ne kemi implementuar mandatin ton ashtu siç kemi bërë më parë, duke i monitoruar dhe ndihmuar institucionet e Kosovës në aspektin e të drejtave të njerëzit dhe të sundimit të ligjit. Nuk kemi pasur asnjë mesazh që shpreh pakënaqësi nga shtetet anëtare të OSBE-s, tha ajo. Roli i OSBE-s në Kosovë për muaj dhe vitet e ardhshme mirëpritet nga qeveria e Kosovës, por sipas ekzekutivit kosovar, roli i këtij misioni në Kosovë duhet të jetë i ngjashëm me qendrat e OSBE-s në rajon. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi thotë se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, veprimi i OSBE-s i mision neutral qarshi statusit të Kosovës është i pakuptimt.
Ne mendojmë se ende ka një rol për Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë. Padyshim ai rol duhet të jetë në pajtim me praktikat që janë të njohura në rajon, me prezencën e OSBE-s që është edhe në shtete tjera të rajonit, por gjithsesi mund të them se sa i përket idesë neutralitetit statusit, ajo nuk mund të jetë e aplikueshme më në Kosovë.
Misioni i OSBE-s gjerme tani është përqendruar në mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve në Kosovë, në reformimin e qeverisjes lokale, në monitorimin e të drejtave të njerëzit në komuna me tekst veçanë në polici dhe gjykata, në monitorimin e medias dhe të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Qeveria e Kosovës synon që para zgjedhjeve lokale të vitit ardhshëm, ta formoj komunën verjore të Mitrovicës, siç parashihet me planin e Marti Ahtisarit. Por që të ndodhë kjo, duhet të bashkëpunimi sërve lokal, të cilët vazhdojnë të refuzojnë çdo plan që ka dal nga institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë, Albana Isufi.
Ministri i pushtetit lokal Sadre Ferati, që vet ishte në krye të komunës së Mitrovicës, pranon se integrimi i qytetit, por edhe krijimi i komunës së re, është proces i vështirë, por ai shpreson se përmes afirmimit të procesit të decentralizimit, serbët lokal do të ndryshojnë mendje.
Kemi siguruar një pjesëmarrje të konstituueshme të qytetarëve në gjithë këtë proces, çka nuk kisha mujt me thonë për Mitrovicën dhe përgjithësi për pjesën veriore të Kosovës, për ato pjesë. Ne do të vazhdojmë edhe me afirmimin, shpjegimin dhe me qartësimin e këtij koncepti dhe nëse sigurojmë bashkëpunim dhe pjesëmarrje aktive të qytetarëve, ne në zgjedhjet e ardhshme lokale është e mundshme që të instalohet edhe komuna Mitrovica e Veri.
Por ata që e prezantojnë veten si përfaqësues të serbëve në Mitrovicë nuk pajtohen që veriu i qytetit të shndërrohet në komunë nën kushtet e përcaktuara në propozimin gjithëpërfshirës të Ahtisarit, dispozita të cilit legjislativi kosovar tashmë i ka shndërruar në ligje.
Ne Ahtisari plan një vazhë që EULEX sot nije po aktisarjevom planu.
Nuk pajtojmë me planin atisarit. EULEX është këtu në kushtet të vëna nga OKB-ja e jo me planin atisarit. Komuna e Mitrovicës Veriore ekziston dhe ajo nuk do të krijohet as me planin e Regjepit e as me atë të atisarit, thot Milan Ivanovic nga Këshilli Nacional Serb, duke ofruar këtë si arsye për kundërshtimin e planit.
Të e vëllo perfidno smishljeno da se u Severnoj Mitrovici nasilen Albancima.
Ata e kanë menduar shumë mirë që disa lagje të përziera apo lagje shqiptare në Mitrovici takojnë pjesës jugore, ndërsa Veriu i Mitrovicës, Zveçani e Leposaviçi të mbesin të rrethuara nga fshatrat shqiptare, gjë që shumë shpejt mund të çojë në destabilizim dhe ndërprerje të komunikimit të pjesës veriore me Serbinë. Është e qartë se këtë plan e ka sjellë ndonjë analist ushtarak shqiptar, gjë që serbëve nuk u përshtatet fare, thot Milanovic. Dilema në krijimin e komunës veriore të Mitrovicës sipas ministrit Ferati nuk ka vetëm në mesin e serbëve, por edhe të vetë shqiptarët.
Shqiptarët kanë drojen se gjithë këtë pushtet i fuqishëm që i shkon komunës, si do të përdoret nga komuniteti shumic, i cili do të komunitet ju shumic, do të shëndrohet me një komunitet shumic, ku adot të një komune, dhe ekziston pra një dilemë, thu si do të përdoret nëse gjërat shkojnë si që kanë shku deri tash, ajo do të jetë një instrument për një sjellje racionale edhe të strukturave të ardhshme. Sikur që komuniteti serb akoma ka dilemën më të madhe se cili është shpjegimi i Beogradit për këtë, dhe nëse ata participojnë, formohen komunat, merren të drejtat, menaxhohen me të drejtat, shëndrohet një komunë funksionale dhe këtë e zbatojnë institucionet e Republikës Kosovës, a thu kjo do të tregoj se jeta po normalizohet dhe gjithë brenga në thojza që Beogradi e tregon për gjallën e tyre është e paqëndrueshme.
Plani i Atisarit parashet që një rol në krijimin e komunës veriore të Mitrovicës ta luajë edhe zyra civile ndërkombëtare. Zëdhënësia e CEO Sendi Megafi thotë se në këtë proces është më së i rëndësishëm bashkëpunimi i banorëve.
Deadlines or dates.
Nuk mendoj se është mençuri të përmenden afate dhe data, por mendoj se ICO dhe qeveria duhet të lëvizin me këtë procesa më shpejt që tjetë e mundur. Presin për krajën edhe të 25 vendeve që janë në grupin ndërkombëtar drejtues, ta me gafi. Ndryshe incidentet e fundit në pjesën veriore të Mitrovicës si pas autoriteteve të rendit, kanë ngritur tensionën ndëretnike. Kjo mund tjetë edhe një nga shkaqe që mund të qojë në vonesin e zbatimit në praktik të procesit të decentralizimit në këtë komun. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Niveli i pensioneve në Kosovë prej fillimit të vitit të ardhshëm do të rritet rreth 10%, thot Gjergj Deda i zëvendës Ministri Punës dhe Mirëqenjes Sociale. Por përfaqësuesit e pensionistëve kosovar janë të pakënaqur me rritjen dhe e krahasojnë atë me një shujt të ngrohtë që e marrin deputetët e Kuvendit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Situata e pensionistëve në Kosovë shtetë e rëndë dhe në këtë pik pajtohen edhe zyrtarët e qeverisë o Kosovës e edhe përfaqësuesit e pensionistëve kosovar. Gjergj Deda i zëvendës Ministri i Punës dhe Mirëqenje Sociale thotë se gjendje e pensionistëve është pasqyre gjendjes e rëndë sociale, nivellit të lartë të papunësisë dhe varfërisë, si dhe gjendjes ekonomike në Kosovë. Me gjithë këtë, ai thekson se qeveria është duke bërë hapa për përmirësimin e gjendjes e pensionistëve brenda mundësive buxhetore.
Situata e pensionistëve është tepër e vështirë. Jemi duke bërë përpjekje maksimale që të sadopak të zbusim këtë gjendje të tyre. Pritet që tash pas aprovimit të buxhetit të konsoliduar të Kosovës të rritet në një shkallë të caktuar edhe pensionet në gjithë Kosovën, domthonë për të gjithë pensionistët. Jemi duke menuar shumë seriozisht që dikon rreth 10% domthonë të ketë një rritje për të gjitha pensionet në Kosovë.
Në anën tjetër, pensionistët e kanë pritur me dëshpërim para lajmërimin e qeverisë së Kosovës për ngritjen e pensioneve, për shkak se kjo ngritje, siç thon ata, është çesharake. Shaban Kajtazi, sekretari i Bashkimit të Pensionistëve dhe Invalidëve të Punës, thekson:
është një ngritje 12.5%. Kjo ngritje parashitet për 1 janore e tutje për vitin 2009. Por ajo ngritje në pensionin bazë është gjithsej 5 euro. 5 euro është barabar me një shujt nga që e morën deputet të Kosovës. Pra ndaj kjo është vetëm sa, më thëmë, mashtrim, por është një ngritje minimale që nuk i plotëson nevojat e pensionistëve as për borna e jëmë për nevojat tjera tjetës së tyre në këtë mosh.
Ndërkas lidhur me ankesat e pensionistëve, zëvendës Ministri Deda i thotë:
ne kuptojmë nevojat, kuptojmë nivelin e jetesës, sportën familjare që është për ditë më e varfër dhe më shtrenjtë. Megjithatë
atë unë e mendoj se pensionistët e kuptojnë gjendjen e Kosovës, tash kur shkolla lartë e papunësisë është mbi 45%, fillimi ekonomik është fazat fillestare.
Kërkesa e vazhdueshme e pensionistëve të Kosovës ka qenë miratimi i ligjeve për pensionet. Zëvendës ministri Dedaj thekson se ky ligj pritet që të aprovohet së shpejti.
Është më rëndësi që në një periudhë afatkohë të shkurtër të aprovohet ligji për pensionimin invalidor dhe ligji për pensionistët.
Sidoqoftë, zoti Kajtazi shpreh skeptik lidhur me miratimin e ligjit për pensionet, për shkak se kjo çështje është duke u zvarritur tash në një kohë të gjatë.
Që 4 herë përgatitet ligji dhe u bë monoton më kjo temë, na kanë premtu për vetor dhe turi gotive shfuni. Sigurisht do të jetë procedura ligjore e ligjit për vitin e ardhshëm dikun seksionin pranveruar të kuvendit. Pa u miratu ligjin nuk ka zgjedhje as për pensionist kontribut pagues sistemit kaluar, as nuk do të ketë zgjedhje për 260.000 punëtor. Kjo është çështje pa zgjedhje në parlamentin, qeveria duhet ta zgjidhë këtë problem një herë për gjithmonë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministria e Shkencës e Arsimit dhe Teknologjisë e Kosovës ka promovuar programin kombëtar kthimi i trurit, nëpërmjet të së cilit synohet krijimi një ambienti të favorshëm për angazhimin e kuadrove profesionale që aktualisht jetojnë dhe punojnë jashtë Kosovës. Pritet që kjo kategori do të ndihmonte në zhvillimin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Drejtori i Departamentit për Arsim të Lartë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Abdullah Alia pohon.
Ekspertiza të cilën ata e fitojnë është shumë me rëndësi që të shfrytëzohet nga vendi prej cilit kanë origjinën, veçanërisht në fazat e rëndësishme të zhvillimit ekonomik të tyre. Këtë çasje e kanë pasur pothuajse të gjitha vendet. Pra çasje që të ofrojnë kushte më të mira, të promovojnë kthimin e kapitalit intelektual, por edhe forma të tjera të kapitalit.
Sipas zotit Alia, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka marrë masa konkrete për stimulimin e studentëve që studiojnë jashtë vendit, që pas përfundimit e studimeve të kontribojnë në vendin e tyre, që një farë forme, thot ai, nënkupton kthimin e borxhit ndaj institucioneve kosovare që i financon shpenzimet e tyre.
Ky program nuk do të jetë vetëm program i Ministrisë së Arsimit, gjithsesi këtë program nuk do ta bërt vetëm Ministria e Arsimit. Ky program do të operacionalizohet përmes projekteve në të cilat do të jenë të përfshira edhe ministritë e tjera dhe institucionet vendore.
Nga ana tjetër, Kaplan Halimi, koordinatori programit, konsideron se ikja e trurit nënkupton atë që intelektualet e braktisin vendin e tyre të origjinës pas studimeve dhe ekspertizës që marrin jashtë kufive shtetror. Ai thotë se kjo vjen si pasojë standardit e ulët të jetesës dhe kushteve të vështira socioekonomike.
Se koncepti i kthimit trurit është koncept ku shtetet gjatë periudhës tranzicionit punojnë mjaft për të përfituar nga intelektualet që gjenden jashtë kufive shtetror apo nga ata intelektual që i kanë mëna vendi, si për shembull në Kosovë, për të shfrytzuar gjithë kapacitetet e tyre për t'i vunë për të mirë të kontributit shtetror.
Zoti Alimi tha se njerëzit intelektual të cilët largohen nga vendet e tyre më së shumti goditen vendet e pazhvilluara dhe ato në zhvillim e sipër. Halimi konsideron se kthimi i njerëzve profesionist në Kosovë nënkupton angazhimin e intelektualëve të Kosovës që veprojnë jashtë kufive shtetror dhe brenda kufive shtetror, ndërsa një gjë e tillë sipas tij do të kontribonte në rritjen e prosperitetit në të gjitha fushat ekonomike, sociale dhe shkencore.
Diaspora e Kosovës është 18% e popullsisë Kosovës, duke llogaritur një shifër 2.5 milion banor në Kosovë, do me thënë një pjesë bukur e mirë jetojnë jashtë kufive shtetror. Dhe për këtë arsye, Qeveria Republikës Kosovës ka vendosur të krijojë një program tillë për të përfituar këtë kategorinë dhe për t'i dhënë kjo kategori për t'i dhënë kontribut në zhvillimin ekonomik.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një numër i madh i ligjeve që janë miratuar në kuvendin e Kosovës dhe që kanë hyrë në fuqi, përveç që nuk po zbatohen në veri, ato në të shumtën e rasteve nuk po zbatohen as në pjesën tjetër të Kosovës, thonë ekspertët juridik. Sipas tyre, sistemi drejtësisë në Kosovë ka dështuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Eksperti drejtësisë Ismet Saliu tha se mosbatimi i ligjeve në Kosovë në esencë po cenon sovranitetin e Kosovës dhe integritetin territorial. A i tha se ligjet e miratuara në kuvendin e Kosovës shumë pak zbatohen në praktikë.
Duke u bërë për shkak se është duke mungu vullneti politik. nuk është kriju një atmosferë dur. Ka ende interferime në gjykatat, në prokurit, në policinë e Kosovë, të organe shtetërore cilat janë të thirura, kompetente dhe kanë obligim që të zbatojnë.
Si pas Saliut, në munges të vullnetit politik dhe mos krijimit të kushteve të duhura për organet shtetërore, si policia, gjysësia, dogana dhe prokuroria, përveç pjesës veriore që ligjet nuk kanë gjetur zbatimin, në masë të madhe këto ligje, të cilat janë aprovuar dhe janë në fuqi, nuk kanë gjetur zbatim edhe në pjesën tjetër të Kosovës. Funksionimi i organeve kyqe shtetërore, si pas Saliut, do të mundëson zhvillimin ekonomik në Kosovë, respektimin e lirive dhe të drejtave të qytetarve, si dhe do të garanton sigurinë e funksionimit të një shteti ligjor.
Ratë parë, një prioritare do të ndërmerën masat emergjente, efikase, që të funksionalizohen organet kryesore të shtetit për zbatimin e ligjit. Organet kryesore të shtetit për zbatimin e ligjit janë policia, prokuroria, gjykata, inspeksioni dhe doganat.
Në anën tjetër, Lulzim Peci nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikës kritikon mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar të gjyqësisë që veprojnë në Kosovë për neglizhencën e tyre në zgjidhjen e lëndëve. Peci, ndër të tjera, konsideron se sistemi gjyqësor në Kosovë ka dështuar.
Përsa i përket çështjeve penale dhe atyre të krimeve të rënda, mund të them që gjyqësia në Kosovë ka dështuar, e këtu kisha dashur posaçërisht ta përmendi gjyqësinë e UN Mikut, e cila i ka 500 raste të pazgjedhura, cilat janë bartur tani te ju Lexi, dhe gjyqtarët e UN Mikut kanë proceduar vetëm një, domethënë një dosje gjysmë për vit për kokë të gjyqtarit ndërkombëtar.
Analisti Peci vlerëson si numri i madh i lëndëve të pazgjidhura, të cilat qëndrojnë në sirtare të gjykatave, tregon në të vërtetë në çfarë gjendje është sistemi gjyqësor në Kosovë. Dhe sa shumë punë duhet që të vijet në rend shteti i ligjet.
Mos funksionimit të gjykatës tregojnë, do me thonë të mos funksionimit të gjykatës, edhe sidomos ato ndërkombëtare cilat i përmenda, edhe rastet e shumë të cilat janë të pozgjidhur brenda gjykatës tonë, tregojnë efikasitetin në zbatimin e ligjit në Kosovë.
Me gjithasa i përket zbatueshmërisë të ligjeve të miratuara nga kuvendi Kosovës, deri më tani institucionet e vendit ende nuk kanë bërë një studim për të parë se sa janë duke u zbatuar ligjet në Kosovë. Ndërkaq, qytetarët e Kosovës thonë se vetë institucionet që miratojnë ligjet ndikojnë në mosbatimin e tyre. Flora Loshi, qytetare nga Prishtina, thotë se mosbatimi i ligjeve në Kosovë e vështërson dhe e bën të pamundur funksionimin e shtetit ligjor dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve.
Mosbatueshmëria e ligjeve të miratuara në Kosovë për ne qytetarët po paraqet të mjaft problem. Prandaj mendoj se qeveria e Kosovës duhet të krijojë mekanizma të veçantë për të monitoruar se si po ecën zbatimi në praktik i ligjeve të miratuara deri tani nga kuvendi i Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:23 minuta e 17 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post, që shkruan për raportet e administratës ardhshme amerikane me Rusinë. Në këtë kuadër, në artikullin e titulluar Blofi i Zotit Putin, gazeta shkruan se sinjalet që kryeministri rus i merr nga presidenti i ri amerikan duhet që të mos jenë provokuese ose antagoniste, por kur është puna e mbrojtja dhe pavarësia e fqinjve demokratik të Rusisë, mesazhi i Zotit Obama duhet jetë i fuqishëm. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Melazim Koci.
Fushata e Vladimir Putinit për të trembur presidentin e zgjedhur amerikan po vazhdon, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Në paraqitjen e tij televizive këtë javë, kryeministri rus pohoi se ka vërejtur disa sinjale pozitive nga administrata e ardhshme amerikane. Për shembull, zoti Putin tha se kemi dëgjuar nga njerëzit e afërt me presidentin e zgjedhur se nuk do të ketë nxitim nga antarësimi në NATO i Ukrainës dhe Gjeorgjisë, pasi nuk duhet të dëmtohen marrëdhëniet me Rusinë. Po ashtu kryeministri Putin tha se ne tashmë kemi dëgjuar se Obama do të shqyrtoj edhe një herë për shtatshmërinë e vendosjes së sistemit të mbrojtjes raketor, shkruan në Washington Post. Me fjalë të tjera, ajo që zoti Putin thotë se e kupton, është ajo se qeveria e re e Shteteve të Bashkuara do të tërhiqet nga dy pika presioni, të cilat Moska i ka shfrytzuar në përpjekjet e saj për të rikrijuar vetveten si një fuqi perandorake në Evropë dhe një kundërpeshë ndaj Shteteve të Bashkuara. Ai ka sugjeruar se Zoti Obama do të tërhiqet nga politika amerikane e mbështetjes për antarësimin eventual në NATO për dy vende që janë në fqinësitë e Rusisë, e cilat po synojnë të ndërtojnë vetveten si demokraci liberale, dhe të tërhiqet nga marrëveshja administratës së presidentit Bush me qeveritë në Poloni dhe në Çeki për ndërtimin e sistemit të mbrojtjes raketor për kundërvënie eventuale Iranit. Autori i shkrimit në Washington Post pohon se nuk beson se Zoti Obama ka qëllime të tilla. Por retorika e Zotit Putin thekson dy çështje të vështira, të cilat administrata e ardhshme duhet t'i menaxhojë jo vetëm me Rusinë, por edhe me aleatët evropian që do të përpiqen që presidentin e ri ta tërheqin në drejtime të ndryshme. Në takimin e fundit ministror të NATO-s këtë javë, administrata e presidentit Bush ja doli pothuajse me mjeshtri që të pozicionohet në çështjen e Gjeorgjisë dhe të Ukrainës. Megjithë vendosmërinë e NATO-s në samitin e këtij viti që të dy vendet eventualisht do të bëheshin anëtare, Gjermania dhe Italia tash udhëheqin një grup të vendeve që pas invadimit të Rusisë në Gjeorgji në muajin gusht dëshirojnë ta ndalin çfarëdo hapi që çon nga ky qëllim. Ish vendet e traktatit të Varshavës, siç janë Polonia dhe Lituania, përkundrazi argumentojnë se vetëm mbështetja fuqishme e NATO-s për Ukrainën dhe Gjeorgjinë dhe prania më e prekshme në vendet e tyre do të zbrapsë Rusinë nga agresioni i mëtejm. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice përfundimisht është pajtuar për një kompromis sipas të cilit Gjeorgjia dhe Ukraina do të fillojnë programet për përgatitje për NATO, por tash për tash nuk do të shpërblehen me planin aksional për pranim që është përdorur për kandidatët e mëparshëm. NATO-ja po ashtu e ka ripërtrim mbështetjen për mbrojtjen raketore në Evropë. Washington Post shkruan se këto dy nisma esencialisht mbeten administratës Obama, që të vendos nëse do të apërdor dy kuptunësin e mandatit të NATO-s për realizimin e mbështetjes e fuqishme për Ukrainën dhe Gjeorgjinë, dhe nëse do shkoj për para me planet për sistemin mbrojtjes raketor i hartuar nga administrata Bush. Ekzistojnë pyetje legjitime nëse administrata aktuale amerikane kanë nxituar pa arsye ka sistemi mbrojtjes raketore dhe për seriozitetin e qeverive aktuale në Gjeorgji dhe Ukrainë. Por fjalët e Zotit Putin janë përkujtimi një realiteti tjetër. Çfarë do tërheqë administratës së re në këto çështje, nga Kremlini do të merren si fitore për projektet e tij neoimperialiste dhe si shenjë e dobësisë së presidentit të zgjedhur Barack Obama. Sinjalet që Zoti Putin i merr nga presidenti i ri duhet që të mos janë provokuese ose antagoniste, por kur është puna e mbrojtja dhe pavarësia fqinjeve demokratik të Rusisë, mesazhi i Zotit Obama duhet të jetë i fuqishëm, shkruan në fund të artikullit e përditshëm Washington Post.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. OSBE-ja do të ketë rol të theksuar në Kosovë, por zyrtarët e qeverisë thonë se neutraliteti ndaj statusit tash është i paaplikueshëm në Kosovë. Pensionistët e Kosovës nuk janë të kënaqur me planet për rritjen e pensioneve në Kosovë për 10%. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se e kanë kryer një test të suksesshëm të mburojes antiraketore. Presidenti Bush dërgoi ngushëllime për vdekjen e patriarkut të Kishës Ortodokse Ruse Aleksei II. Në Arabinë Saudite filloi haxhillëku i besimtarve musliman. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.